önnur opna. Allt í einu heyrist alla flugvélina. Góðan dag, þetta flugstjórinn sem talar. Við vorum að frétta að Hekla sé farin að gjósa. Við ætlum að leggja lykkja á leið okkar að fjallinu til að sjá eldgosið. Kári veit að það koma oft eldgosa á Íslandi. Hann spurði einu sinni pappa sinn hvort Hólmatindur, stóra fjallið við fjörðinans Eskifjörð, geti farið að gjósa. Nei, nei, það engin hætta á að Hólmatindur gjósi. Hann ekki eldfjall, sagði pappi. Og svo brosti hann og sagði, veistu, þegar ég var lítill strákur í Reykjavík, spurði ég líka mömmu mína hvort Esjan, stóra fjallið nálægt Reykjavík, færi einhver tíma að gjósa. En Esjan heldur ekki eldfjall. Á meðan flugvélin flýgur áfram í átt að Heklu, útskýra pappi og mamma fyrir Kára hvers vegna komi oft eldgos á Íslandi. Mamma segir, jörðin okkar hnöttótt, næstum eins og fótbolti. Fótbolti búin til úr mörgum bútum. Skorpan á jörðinni líka búin til úr mörgum hlutum. Þeir ekki reglulegir eins og á fótboltanum, heldur allavega í læginu og ógnar stórir. Við köllum þá fleka. Flekarnir í skorpu jarðarinnar ekki fastir saman eins og bútarnir sem mynda fótboltan. Jarðskorpuflekarnir lausir hver frá öðrum og geta hreyfst til. Þú mátt ekki láta mömmu alveg rugla þig. Þú mátt ekki halda jörðin sig full af lofti eins og fótbolti, því það hún ekki, segir pappi. Jörðin eins og egg, að því leiti að inn í henni fljótandi efni. Þetta efni bráðið grjót, sem kallað kvika. Það bráðið vegna þess að inn í jörðinni ógnar heitt. Mamma lætur pappa ekki slá sig út af læginu. Ísland eina landið í heiminum sem á tveimur jarðskorpuflekum þar sem flekarnir fara hvor frá öðrum. Það því stór sprunga í jarðskorpunni á Íslandi. Austurland, þar sem við eigum heima, á jarðskorpufleka sem þokast í austur. Reykjavík á jarðskorpufleka sem þokast í hina áttina, í vestur. Þessa hreyfingu finnum við stundum og köllum hana jarðskjálfta. Kári hugsar þetta svolta stund. En rifnar þá ekki landið í sundur í miðjunni? Spyr hann svo. Nei, segir pappi. Flekarnir þokast hægt í sundur og kvikan treðst upp á milli þeirra og fyllir upp í sprunguna. Stundum kemst kvikan alveg upp á yfirborðið á milli jarðskorpuflekana og þá verður eldgos. Kára þykir þetta flókið. Hann ákveður að þetta ætla hann að skilja þegar hann verður stór. En nú fær hann að sjá eldgos. Kári klessir andlitið upp að rúðunni og pappi og mamma líka. Fljótlega sjáðu mikinn reykjarstrók stíga langt upp í bláan himinin. Öðru hverju leiftra eldingar í reyknum. Flugvélin flýgur nær gosinu. Þau sjá rauðar eldtungur neðst í reyknum. Rauðir eldlækir renna niður eftir hlíðum fjallsins í hvítu og svörtu landinu. Þetta bráðið grjót, útskýrir mamma. Svo storknar það og verður að hrauni. Flugvélin sveimar í nokkur tíma svo allir geti séð vel. Fólkið í flugvélinni horfir allt undrandi á eldgosið og dáist að fegur þess og ógn. Þegar Kári og pappans og mamma koma til Reykjavíkur, komið kvöld og sólroði á himni.